Ол 14-ші июн күнні Уфада Башқұртстан инвалидлары жәмғиятінің сираттан тыш хисап сайлау жиыны болып өтті. Онда ұйышманың яңа рәйісі етіп, үш дағуашы арасынан ішқуар һәм жәмәғәт ішліктісі Алек Ротов сайланған. Оны инвалидларының Дим районы ұйышмасы тәқдим етті. Шулай итеп, ниһайәт Башқұртстан инвалидлар жәмғияты тирәсендә берничә ел дәвамында барган җанҗалга нокта куелды булса кирәк. Инвалидларның элекке рәйіс Ринат Маннуровқа қората көп санлы шикаятларына республика хакимиятләре дә иғтибар итмей булдыра алмады. Ринат Маннуровны көп санлы мутлашуларда үзләренә караган биналарны һәм бүлмәләрне куллануга биреп, акча үзләштерүләрдә гаеплиләр. Әлеге мутлыклары тикшерелеп, хәзер аның эше мәхкәмәгә тапшырылган. Исегезгә төшерәбез. Бүтән Русия инвалидлар җәмгыятенең Башкортстан бүлегенең бер төркем әгъзалары быел 14-нче майда ачлык игълан иткән иде. Алар байтак таләпләр куйды. Иң төп таләп инвалидлар җәмгыяте Башкортстан бүлеге җитәкчесе Ринат Маннуровны һәм аның урынбасары Андрей Свешниковны эшеннән бушату иде. Инвалидлар аларны төрле кырын гамәлләрдә гаепли. Аларның сүзләренчә, Ринат Маннуров гаебе белән бер ел инде хезмәт хакы ала алмыйлар. Шулай ук Мәскәүдән бүленүче ярдәм акчалары да каядыр китеп югала дип белдерә алар. Ачлык игълан итүчеләр барлык мутлашуларын да ачыклау өчен инвалидлар җәмгыятендә 2006 елдан башлап финанс хуҗалык эшчәнлегенә аудитор тикшерү үткәрүне дә таләп итә. Соңгы елларда Ринат Маннуровка карата дәгъвалар әледән әле кубып тора. Я аны үзләре биләгән биналарны һәм бүлмәләрне канунсыз төстә арендага биреп акча үзләштерүдә, я башка төрле шикле гамәлләрдә гаепләп торалар. Хәзер инде мәхкәмә аның кырын гамәлләренә тиешле бәя бирер. Инвалидларның хисап сайлау җыенында Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү министры Ленар Иванова да катнашты. Аның сүзләренчә, соңгы елларда инвалидлар җәмгыяте үз-үзенә генә бикләнеп яшәде. Хәзер инде яңа җитәкчелек белән үзара тыгыз бәйләнешләр урнаштыру лазым ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.